हेलो जी,
क्या बोले?
গৰু খেকে চিলাই আৰু ঠিক